Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Αγαπητέ Real Blogger, προτιμώ τους Άγγλους από τους Γερμανούς στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιρικά θεωρώ ότι το εγγλέζικο ποδόσφαιρο είναι πιο θεαματικό και πιο όμορφο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Οι άλλοι και στο ποδόσφαιρο ακόμα είναι με τετραγωνάκια, με κουτάκια. Δεν ξέρω τι λέει ο Αντώνης Δελατόλας επί του προκειμένου.
Ενόψη,
έχουμε τελικό Europa League σήμερα και αν κερδίσει η Άστον Βίλα, ο Ολυμπιακός σώζει ένα γύρο προκριματικό για το Champions League. Και λογικά υποστηρίζω αυτήν την ομάδα που ευνοεί τον Ολυμπιακό. Τι να υποστηρίξω. Τι να υποστηρίξω. Τη Φράιμπουργκ.
Εγώ το μόνο έχω
και
να
με
πω
μαλώνει είμαι... εδώ ο Real Blogger ο φίλος μου.
Ναι, ναι.
Λέει μας έχουν δροσίσει και οι Άγγλοι και οι Γερμανοί. Καλά μπουμπούκια και οι δύο.
Τι να πάμε, ποιο να
δεν
πάμε.
Έχει άδικο, δεν έχει άδικο, αλλά...
Εγώ με την Arsenal είμαι πάντως. Μετά από 22 χρόνια πήραμε πρωτάθλημα.
Πήρε πρωτάθλημα. Ενώ εγώ ο Κακομοίρης που είμαι Manchester United περιμένω ακόμα. Είμαι ακόμα, ζω εκεί στην εποχή του Ferguson.
Ρε Νίκο,
τι γίνεται,
ο κύριος Παπαρόπουλος, ο οποίος ο
Παπάρας,
στρατηγός,
όχι Παπαρόπουλος, παρακαλώ, ο στρατηγός Παπάρας
τι,
και ο πτέραρχος Παπαρίδης, ο Παπαρόπουλος είναι ναύαρχος.
Τι είναι, είναι στο Γεθά Θικτάνκ.
Έχουν αναλάβει τη διοίκηση του στρατεύματος.
Σου έστειλα ένα μήνυμα και σε ρώτησα τι είναι, Νίκο.
Έχεις δίκιο για αυτό που μου γράψες.
Και σου έγραψα ότι ορισμένοι από τους διαφόρους στρατηγούς πρώην, και μάλλον είπα οι στρατηγοί είναι σύμβουλοι εταιριών εξοπλιστικών προγραμμάτων και είπε σωστά ορισμένοι. Προφανώς δεν είναι όλοι που απάντησες. Λέω τώρα και τα μηνύματά μας.
Ναι, η αλήθεια είναι.
Η αλήθεια είναι ορισμένοι. Έτσι είναι ορισμένοι.
Και παίζουν έργα για να προωθούν συμφέροντα.
Τον άλλο τον έβλεπα έτοιμο για τις παλάσκες να πάρει και ήταν άνθρωπος 20 χρόνια πιο μεγάλος από μένα, να μην λέω χρόνια. Τέλος πάντων, να πω και εγώ τη γνώμη μου, Φουκαράς. Η απόφαση να φύγουν οι Patriot από εκεί είναι η απόφαση του ΓΕΘΑ.
Ναι.
Είναι στρατιωτική απόφαση.
Είναι στρατιωτική απόφαση. Αυτό είπα
με
και εγώ.
Με τέτοια χαρακτηριστικά. Ναι. Η Patriot, στον που θα ξέρει καλά ο κύριος Παπαρίδης, ο οποίος στρατηγός, είναι αμυντικό όπλο για υποδομές.
Ακριβώς.
Έφυγε από εκεί γιατί προφανώς ο πόλεμος με τα σύμπλην του Τραμπ εδώ 1,5 μήνα δεν έχουμε πόλεμο εκεί με την ένταση που είχαμε.
Και επίσης γιατί είναι προτιμότερο να καλύπτουν αυτοί οι πύραυλοι προφανώς κάποια άλλη περιοχή όπως εκτιμά το Υπουργείο Άμυνας.
Και δεν μπήκα στην κούτα. Έτσι,
δεν μπήκαν στην κούτα.
Και δεύτερον,
και πάνε και αεροπλάνα εκεί που δεν υπήρχαν ποτέ στην Κάρπαθο.
Αντιθέτως, η απόφαση να πάνε μοιράζει εκεί είναι πολιτική απόφαση. Ως απάντηση στα διάφορα που ακούω. Και είπε ο Αντώνης Σαμαράς, διαβάζω τώρα εγώ στα νέα, δεν είχα δει τη δήλωση. Το είπε μια υπερβολή. Πραγματικά υπερβολή, γιατί και ξέρει ότι είναι υπερβολή, γιατί τα ξέρει καλά αυτά τα θέματα. Λέει να συγκληθεί, λέει, εκτάκτως η Ευρωπαϊκή Ένωση της Σύνοδο Κορυφής για την τουρκική απειλή για το νομοσχέδιο από τα δημοσιεύματα.
Ναι, ο κύριος Φίλης είπε πριν από λίγο που τον είχαμε εδώ, ο Κωνσταντίνος Φίλης, που είναι ένας εξαίρετος διεθνολόγος, ότι καλό είναι να το δούμε πρώτα το νομοσχέδιο, να ψηφιστεί, να υπάρχει και μετά να κάνουμε τις κινήσεις.
Κοίτα, εδώ υπάρχει το εξής και προφανώς δεν ξέρω τι είπε ο κύριος Φίλης που τα ξέρει καλύτερα από μένα. Εδώ υπάρχει ένα νομοσχέδιο της Τουρκίας, το οποίο θα έρθει στη Βουλή. Αν έχει δύο επίπεδα αυτό. Εάν έρθει το νομοσχέδιο με χάρτες, είναι το ένα επίπεδο. Και το δεύτερο είναι αν έρθει νομοσχέδιο με πλαίσιο μόνο και δίνει δυνατότητα στον πρόεδρο να το εξειδικεύσει με ένα προεδρικό διάταγμα. Άλλο επίπεδο αυτό. Εάν έρθει με χάρτες, και προφανώς μπορεί να το στείλουν για τους δικούς του λόγους και στον ΟΗΕ, λέω, υπάρχει ένα θέμα στο πεδίο πράγματι έντασης. Δηλαδή, ένας Τούρκος πλοίαρχος, βάσει ενός νομοσχεδίου που έχει ψηφίσει η Βουλή της χώρας του, μπορεί να μπει μέσα στα νερά τα δικά μας. Εκεί είναι ένα ζήτημα.
Μεγάλο ζήτημα είναι. Πώς δεν είναι ένα ζήτημα, είναι μεγάλο
είναι
ζήτημα.
Είναι ένα ζήτημα για αυτόν που, αν δεν μπει, έχει παραβεί ένα νομοσχέδιο, της χώρας του που ψηφίζει Βουλή ή ένα προεδρικό διάταγμα, εάν μπει, έχει παρέμβει, είναι παραβάτης του διεθνούς δικαίου και του δίκαιου της θάλασσας που δεν έχει αναγνωρίσει η Τουρκία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένταση, και επειδή προχθές είπες κάτι που δεν το είχα ακόμα εγώ πιάσει, δεν είχα αυτήν την ένταση, δεν ήξερα ότι θα έρθει αυτή η ένταση, προφανώς δεν είναι στο κλίμα της διάσκεψης των Αθηνών, πώς λέγεται αυτή,
ναι, ναι,
αυτό που υπάρχει τώρα.
Ναι, ναι. Στο κάλαθο των αχρήστων την έχει πετάξει.
Βεβαίως,
ο Ερντογάν.
Διότι η διάσκεψη των Αθηνών, η διακήρυξη των Αθηνών, όπως το σωστά το λες, έχει και μια λογική ενημέρωσης για κάποια πράγματα που κάθε πλευρά θέλει να κάνει. Αυτό δεν τηρήθηκε τώρα στην ενημέρωση. Τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα. Αλλά επανέρχομαι, όπως λέγει ο κ. Φίλης, να δούμε τι είναι αυτό. Δεν μπορεί ούτε να συγκληθεί η Σύνοδο Κορυφής για τα δημοσιεύματα της Κουριέτ, ούτε να βγαίνουν οι στρατηγοί για να κάνουμε επιστράτευση.
Τώρα, για να κάνω εγώ μια ερώτηση άλλη όμως. Που...
Σε μένα.
Ναι, σε σένα.
Για να δω.
Η παρέμβαση Σαμαρά χθες για το θέμα αυτό υποδηλώνει τη δημιουργία νέου κόμματος ή όχι?
Ένα ακόμα βήμα είναι, ναι.
Είναι ένα ακόμα βήμα.
Ένα ακόμα βήμα.
Ναι, έτσι το εκτιμά σήμερα και η εφημερίδα Εστία.
Ναι, και βλέπω ότι μου λένε, δεν έχω πάει από εκεί, δεν πρόλαβα να πάω και στον κύκλο αδειών του κύριου Βενιζέλου. Μου λένε, ναι, ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει πολλές συναντήσεις, πολιτικές συναντήσεις στα κεντρικά σημεία των Αθηνών με πολλές πολιτευτές Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, εγώ εξακολουθώ να έχω μια αίσθηση ότι μπορεί να μην γίνει, αλλά αν γίνει όμως, όπως είπαμε και χθες, είναι ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι δυσκολεύει παραπάνω τα πράγματα.
Αν τις κόψει μερικές μονάδες, δυσκολεύει.
Είναι σημαντικό. Αν έχει στόχο το 30+, προφανώς είναι σημαντικό. Το άλλο που βλέπω τώρα, μου είπε κάποιος ότι υπάρχει, λέει, μια διαρροή του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, του Πασόκ, δεν ξέρω, μετά την κουβέντα συζήτηση που είχαν με τον επικεφαλή της ΕΥΠ στη Βουλή. Και λέει το Μαξίμου, μου είπαν ότι θα το καταγγείλουν. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί. Να το ψάξουμε τι έχει συμβεί από τη Βουλή. Γιατί βγήκε, λέει, ο κ. Ανδρουλάκης ή κάποιος και έκανε διαρροή τη κουβέντα που είχαν με τον επικεφαλή της ΕΥΠ. Να το δούμε όμως αυτό, γιατί θα σηκωθεί σκόνη το αργότερο.
Έχω ένα μήνυμα εδώ από ένα φίλο, μάλλον απευθύνεται σε σένα και όχι σε μένα. Λέει, ο Παναθηναϊκός μόνο 25 χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα και έχουμε πέσει να τον φάμε. Εδώ ολόκληρη Arsenal και το πήρε μετά από 22.
Ωραία παρηγοριά μου δίνει τώρα.
Γελάς.
Παρηγοριά, ωραία. Στο όταν φτιάξουμε το Βοτανικό.
Τότε, το έχετε, ναι, συνδυάσει.
Τότε θα έχουμε αλλαγές.
Φταίει δηλαδή η στοιχειωμένη Λεωφόρος Αλεξάνδρας που δεν το παίρνατε τα 22 χρόνια.
Εντάξει, εκεί στο
25, όχι 22.
Στο Βοτανικό θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Πολλά. Από μετοχικές συνθέσεις μέχρι.
Όπα.
Όλα.
Όπα.
Άσε τα όπα, πάμε παρακάτω.
Όπα. Έριξε το πυροτέχνημα.
Δεν το δέχομαι το όπα.
Δεν συνεχίζω. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια. Μία με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου στο κόμμα, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, και μία με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, το βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Πριν συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps, με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου κι αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ, κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του Κοσμοτέ 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθετε περισσότερα στο kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα, σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου του κινήματος, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Κυρία Γιανακοπούλου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Κυρία Γιανακοπούλου, μια και είστε και αρμόδια για αυτό το τομέα που έχει ενδιαφέρον και λόγω καλοκαιριού τα θέματα μετανάστευσης, θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η ένταση που παρατηρείτε και αν έρθει τελικά και στο πεδίο με την Τουρκία σε σχέση με την πρόθεσή της να νομοθετήσει ότι τα μισά νησιά του Αιγαίου είναι δικά της και τα χωρικά ύδατα κτλ., εάν φοβάστε και μια κίνηση που θα αυξήσει τη ροή των μεταναστών, των οικονομικών μεταναστών από την πλευρά της Τουρκίας?
Αλίμονο, βεβαίως και μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι ότι δεν έχουμε δει την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την γείτονα χώρα στο παρελθόν. Αντιθέτως, το έχουμε δει, το έχουμε βιώσει, άρα προφανώς πρέπει να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, πρέπει να το βλέπουμε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να έχουμε και να θέτουμε διαρκώς υπόψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλη αυτή την ανησυχία. Και επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο, γιατί ουσιαστικά το να κάνουν νόμο την γαλάζια πατρίδα και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν από τη δική τους τη μεριά, να θελήσουν, να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν τετελεσμένα νομοθετώντας τη γαλάζια πατρίδα, είναι μια ανησυχητική εξέλιξη. Είναι κάτι το οποίο σαφώς δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από εμάς. Καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει.
Νομικά πάντως δεν μπορεί να δημιουργήσουν.
Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Αλλά οι ίδιοι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Οι ίδιοι όμως αυτό προσπαθούν. Αυτή είναι, εγώ σας λέω ποια είναι η δική τους προσδοκία. Αυτό ναι. Λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα τους δίνει με βάση, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Τι εννοώ, η ακτοφυλακή ναι. Παραδείγματος χάρη η τουρκική μπορεί να λέει ότι να δημιουργεί προβλήματα, να δημιουργεί επεισόδια, να δημιουργεί αντιδράσεις, λέγοντας πλέον εμείς έχουμε, λειτουργούμε με βάση τον νόμο μας. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε καμία απολύτως περίπτωση.
Η Ελλάδα πώς πρέπει να αντιδράσει σε αυτές τις κινήσεις τους? Μέχρι στιγμής αντιδρά σωστά, κατά τη γνώμη σας? Θα έκανε κάτι διαφορετικά το ΠΑΣΟΚ αν ήταν στην κυβέρνηση?
Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει πολύ πιο ισχυρή ενημέρωση και αντίδραση στους Ευρωπαίους συμμάχους μας, να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη άσκηση πίεσης, να υπάρξει μια επίσημη τοποθέτηση και βεβαίως εμείς ζητούμε να υπάρξει και ενημέρωση επίσημη στη Βουλή, στην αρμόδια Επιτροπή, κυρία Χατζηνικολάου. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει στο παρελθόν για άλλα σοβαρά ζητήματα. Πρέπει να υπάρξει επίσημη ενημέρωση και στη Βουλή, στην αρμόδια επιτροπή που κινείται και με εχεμήθεια και κλεισμένων των θυρών. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό το οποίο γίνεται. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει και σοβαρή τοποθέτηση και ενημέρωση των κομμάτων. Και επειδή εμείς ειδικά στα εθνικά θέματα δεν παίζουμε, να υπάρξει μια ενιαία και ισχυρή φωνή και προς την Ευρώπη και προς τους συμμάχους μας, προκειμένου να ασκηθεί πίεση και ευρωπαϊκή και να μην γίνει, να υπάρξουν τουλάχιστον σαφείς προειδοποιήσεις και οτιδήποτε άλλο πρέπει να υπάρξει προς την Τουρκία από την Ευρώπη επίσης στο σύνολο, όχι απλά από εμάς.
Τώρα, μια που είπατε Βουλή και Χεμήθεια, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Μου είπαν πριν από λίγο ότι φαίνεται να έχει κάνει μια διαρροή ο πρόεδρος του Πασόκ. Μου είπαν έχουν μια επιφύλαξη κάποιος από την πλευρά του Πασόκ για την συζήτηση που είχαν με τον, στην Αρμόδια Επιτροπή με τον διοικητή της ΕΕΠ. Αυτό, Χεμήθεια, δεν το λες, αν έχει συμβεί. Και το βάζω κιόλας με την άρνηση του, μισό λεπτό, και το βάζω ως θέμα και με την άρνηση του Προέδρου του Αριουπάγου, μάλλον του εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος δεν πήγε στη Βουλή γιατί λέει δεν μπορεί να έχει να δίνει απαντήσεις για την δικαιοδοτική του κρίση.
Δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό το οποίο μου λέτε είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω τώρα, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Ξέρετε και εμείς οι βουλευτές, αυτή τη στιγμή εμένα με βρίσκεται στη Δυτική Αθήνα. Περπατάω στους δρόμους στο Αιγάλεω και στο Περιστέρι. Δεν έχω ενημέρωση για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Βουλή. Αντιλαμβάνομαι ότι ναι, υπάρχουν. Ακούστε. Για να βάλουμε λίγο το ζήτημα των υποκλοπών, γιατί σε αυτό αναφέρεστε προφανώς, να δούμε τη μεγάλη εικόνα και την πολιτική εικόνα. Εδώ πέρα υπάρχει ένα μείζον θέμα. Ένα μείζον θέμα που έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και αποτελεί ένα πλήγμα στο κράτος δικαίου, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα για τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει και από τη δηλώση του κύριου Ντίλιαν, που ναι, είναι υπόδικος, όμως. Και πάλι δημιουργούνται ερωτήματα, πρέπει αυτά να ψαχτούν, πρέπει, δημιουργούνται ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να απαντηθούν αυτά λοιπόν τα θέματα και γι' αυτό εμείς ζητούμε να υπάρξει στην Εξεταστική Επιτροπή, να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή πάνω στα νέα θέματα και νέα ερωτήματα τα οποία έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη εκκρεμότητα. Και αυτή η εκκρεμότητα είναι η εφαρμογή και η υλοποίηση της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου για να υπάρξει ενημέρωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τον λόγο της παρακολούθησής του. Σε αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτεθειμένη η κυβέρνηση και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί αποτελεί τον επικεφαλής της ΕΕΠ και δεν εφαρμόζουμε εδώ και ένα χρόνο αυτό το οποίο επιτάσσει η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά για 1-2 τελευταία ερωτήματα.
Βεβαίως.
Ευχαριστούμε. Πάμε πίσω τώρα στην συζήτησή μας με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Κόντρα ότι στις τελευταίες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, λέει η εφημερίδα στο πρώτο της θέμα, το κόμμα Τσίπρα είναι 3 μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει ανησυχία για την ίδρυση του νέου κόμματος σε 2-3 μέρες, νομίζω στις 26 Μαΐου έχει αναγγελθεί, και επίσης αν θεωρείτε ότι θα σας επηρεάσουν τα άλλα πολιτικά κόμματα που θα ιδρυθούν το επόμενο διάστημα, όπως για παράδειγμα αυτό της κυρίας Καριστιανού.
Για να κάνω και ένα σχόλιο σε σχέση με τη μουσική που είχατε βάλει, το Χέρσι Κάμς, φαντάζομαι δεν το αφιερώνατε στην κυρία Καριστιανού για το νέο κόμμα το οποίο...
Ακόμη δεν έχουμε μπει στη φάση των αφιερώσεων. Θα το κάνουμε αργότερα, πλησιάζοντας τις εκλογές.
Ο Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσω με την κυρία Καρυφιανού, γιατί αύριο είναι να ανακοινωθεί όπως γνωρίζουμε, όπως γράφεται, όπως διαβάζουμε. Το νέο της κόμμα,
τι να σου πω.
Καταρχάς, κοιτάξτε, να μιλήσουμε λίγο από μία θέση αρχής. Προφανώς είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βεβαίως, όπως όλα τα κόμματα οφείλουν να κάνουν, παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις δημόσεις, τις διεργασίες, το τι γίνεται στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Όσον αφορά την κυρία Καρυφιανού, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο, γιατί νομίζω ότι το προφίλ το οποίο έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής, το πολιτικό προφίλ, είναι πολύ περίεργο, θα έλεγα. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν θέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως και ακραίες δεξιές το προηγούμενο διάστημα. Δίνει και την αίσθηση και την εντύπωση σαν ένα κόμμα το οποίο, αν μη τι άλλο, έχει πολύ στενές επαφές και σχέσεις με τη Ρωσία, την ρωσική κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι προσπαθεί να αλλιεύσει κόσμο και να απευθυνθεί σε κόσμο βασικά από τα δεξιά, από το πολιτικό φάσμα, που λίγων από τα αριστερά, αυτό πολιτικά πώς το μεταφράζω. Αυτό το μεταφράζω ότι δείχνει και σημαίνει μια φοβερή πολιτική ανομοιογένεια. Κάτι το οποίο σαν συγκολητική ουσία έχει τον αντισυστημισμό, τον οποίο μέχρι στιγμής φαίνεται να θέλει να εκφράσει η κυρία Καρυφιανού. Να δούμε τα πρόσωπα τα οποία πρόκειται να παρουσιάσει και κατά κύριο λόγο να δούμε το πρόγραμμά της και τις θέσεις της. Θεωρώ πάντως ότι όλα αυτά συν...
Πάμε και στον κύριο Τσίπρα που σας αφορά περισσότερο.
Πάμε και στον κύριο Τσίπρα και εδώ πέρα να το συζητήσουμε και αυτό όσο θέλετε. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι, ναι, προφανώς κανείς δεν υποτιμά τον κύριο Τσίπρα. Είναι πρώην πρωθυπουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή, η οποία όμως είναι ακόμα πολύ νοπή στις μνήμες των Ελλήνων πολιτών. Ο κόσμος ακόμα θυμάται πάρα πολύ καλά και τελικά ότι άλλα έλεγε και άλλα έκανε και ότι διέψευσε τις προσδοκίες του. Ξέρετε, εγώ εκλέγομαι στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι. Και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ανήκει στον χώρο του Πασόκ, έφυγε και πήγε στον κύριο Τσίπρα μέσα στην κρίση. Και αυτή τη στιγμή εκφράζει μια πάρα πολύ μεγάλη και πολύ έντονη δυσαρέσκεια. Ακριβώς λόγω της διάψευσης όλων αυτών των προδιοκιών, ότι από το θέμα του μνημονίου που μας οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο μέχρι το θέμα του κλεισίματος των τραπεζών και μέχρι το θέμα...
Πάντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι, έκανε... μάλλον αυτή τη στιγμή διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη θέση.
Εγώ θα έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, και επειδή πρωτίστως είμαστε...
Τι τον νοιάζει το Ανδρουλάκη, κυρία, αυτό που λέει ο Νίκος, αφού εσείς χτυπάτε την πρώτη θέση, έχετε πει.
Ακούστε, να μιλήσουμε
καταρχάς τη δεύτερη σοβαρά, δεν έχει θέση. Τι σημασία
έχει. Τώρα από τους πιο σοβαρούς δημοσιογράφους που υπάρχουν στη χώρα μας.
Σας τρολάρω λίγο, κυρία.
Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τις δημοσκοπήσεις όταν θα ανακοινωθούν τα κόμματα. Γιατί μέχρι τότε και αντιθεσμικό είναι και ο ΣΕΔΕΑ ο ίδιος το έχει καταδικάσει και δεν είναι σωστό να μιλάμε για κάτι μέχρι τότε. Άρα, να σχολιάσουμε τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις 10 μέρες, μια εβδομάδα, πότε θα γίνουν μετά την ανακοίνωση των κομμάτων.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
Δεν φοβόμαστε τον Τσίπρα. Να σας το πω πολύ απλά, γιατί επειδή με τρολάρετε κι εσείς και καλά κάνετε από τη μεριά σας, αλλά θα σας τρολάρω κι εγώ. Υπό την έννοια ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει χάσει 5, 6, 7 φορές, θυμίστε μου κύριε Δελατόλα, πόσες φορές έχει χάσει ο Τσίπρας από το Μητσοτάκη. Πώς αυτή τη στιγμή αυτός ο οποίος θα μας σώσει από το Μητσοτάκη και θα διώξει το Μητσοτάκη και τη διακυβέρνηση, είναι αυτός ο οποίος είναι 5-0 από αυτόν.
Καλά, και εσείς έχετε χάσει. Δεν έχασε μόνος του ο Τσίπρας. Και το Πασόκ έχασε τις ίδιες εκλογικές αναμετρήσεις.
Εδώ, κυρία, και να προσθέσω για να απαντήσω.
Και μάλιστα, χωρίς να είναι δεύτερο.
Σημασία έχει που βάζει καθένα τον πύχη, κυρία Γιαννακοπούλου.
Διαλύθηκε, το διέλυσαν τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και η λαιλασία από τη μεριά του κύριου Τσίπρα τότε. Τα θυμόμαστε όλοι.
Κυρία Γιαννακοπούλου, μπορεί κανένας να σας πει ότι μπορεί κανένας να σας πει. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Μπορεί κανένας να σας πει ότι ανάλογα που βάζει κανένας τον πύχη της αισιοδοξίας του. Ο Τσίπρας του λέει έχασα 5 φορές, τώρα δεν θα χάσω. Εσείς λέτε είμαι τρίτος, 10%, 12, 13 θα πάω 30. Άρα λοιπόν, γιατί μένθετε το Τσίπρα και δεν λέτε για τα δικά σας.
Εγώ δεν μένθομαι το πώς μπορεί κάποιος, ο οποίος στο πολύ πρόσφατο παρελθόν έχει χάσει τόσες φορές, ο οποίος το 32 του 19, το πήγε 17 και το 17 του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό που λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω, όχι αυτό που λέει η Γιαννακοπούλου, μένθονται τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, πρώην σύντροφή του, ότι διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε εκεί πέρα. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που δέχεται αυτές τις κατηγορίες, πρώτα απ' όλα από τους ίδιους τους συντρόφους, πώς μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη ή να δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο, γιατί και αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι θα δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο. Πώς αυτό μπορεί να το γίνει, να το κάνει, ειλικρινά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάμε ότι στις περισσότερες μετρήσεις βλέπουμε να είναι ή πέριξ 25 στην πρόκληση ψήφου ή σε αρκετές μετρήσεις κάτω και από το 25%. Ξέρετε, ο τρόπος που κινούνται τα πράγματα στην πολιτική δεν είναι ένας τρόπος ο οποίος πηγαίνει γραμμικά. Μπορεί να δούμε ραγδαίες αλλαγές. Υπάρχει μια υποβόσκουσα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
Ευχαριστούμε, κυρία Γιαννακοπούλου.
Θα συνεχίσει τον αγώνα του και ειλικρινά πιστεύω με τη σοβαρότητά του, το πρόγραμμά του και τα στελέχη του, θα μπορέσει και θα αναδειχθεί με πρώτο κόμμα, όπως το είπαμε στο συνέδριό μας και όπως το λέει ο πρόεδρος.
Το ευχαριστούμε πολύ και τα φιλιά μας σε όλους εκεί που συναντάτε στον δρόμο τους αγαπημένους ανθρώπους στο Περιστέρι και ακροατές
μας. Είναι ο κόσμος, ο λαϊκός ο κόσμος, ο κόσμος που δουλεύει, που ζει από τη δουλειά του, ο κόσμος
έτσι,
τον
έτσι.
Οποίο το ΠΑΣΟΚ οφείλει πρωτίστως να απευθυνθεί και να εκφράσει ακριβώς αυτόν τον κόσμο.
Ευχαριστούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Τι ωραία που σας έχουμε, γιατί έχουμε ζητήματα που τα ξέρετε καλά και είναι πολύ καλό και για τους ακροατές μας. Πριν όμως τα σοβαρά, να πω κάτι που έχει μια συμβολική σημασία. Δεν είχε φτιαχτεί μια γραμμή πορτοκαλί που θα συνέδε τα επιτελεία των δύο χωρών επί Καραμαλή, αν συνέβαινε κάτι, τι γίνεται, καταργήθηκε, κόπηκε γραμμή, δεν πλήρωσαν τα τέλη, πώς λέγονται αυτά. Γιατί εδώ μπήκε η κουβέντα ποιος θα πάρει τηλέφωνο, ποιον και τέτοια. Το πρώτο τηλεφώνημα πρέπει να γίνει σε αυτό, σε αυτή τη γραμμή αν υπάρχει.
Ναι, και βέβαια μην ξεχνάτε ότι είμαστε ανατοϊκές χώρες, έτσι, υποτίθεται συμμαχικές και συναντιόνται τα επιτελεία, συναντιόνται και οι Υπουργοί Άμυνας στα πλαίσια και του ΝΑΤΟ.
Άρα δεν υπήρξε συνεννόηση ή ενημέρωση όπως θα έπρεπε σε έναν βαθμό για τις προθέσεις ενός νομοσχεδίου που μπορεί να δημιουργήσει ένταση, μας λέτε.
Α, εννοείται για το νομοσχέδιο τώρα που έρχεται.
Ναι, να το συνδέσουμε με το νομοσχέδιο.
Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να περιμένουμε, να μην βιαζόμαστε, να δούμε τις λεπτομέρειες του, διότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι έχουμε μια, τι να σας πω, νευρικότητα καμιά φορά εδώ στην Ελλάδα, ιδίως στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και η αντιπολίτευση, και περιμένουν το χειρότερο. Φτάσαμε να μιλάμε για τερατολογίες, έτσι, για 200 μίλια και τα λοιπά. Εγώ νομίζω ότι είναι μια κίνηση της Τουρκίας που είχε αναγγελθεί πολύ καιρό τώρα σε απάντηση των ελληνικών ενεργειών. Εμείς κάναμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μας, καταθέσαμε τους χάρτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα διεθνή όργανα και τώρα έρχεται και η Τουρκία. Χρειάζεται μια ψυχραιμία.
Να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπει ο Νίκος, ναι, πάνω σε αυτό. Αν περάσει ένα νομοσχέδιο ή ένα πολιτικό διάταγμα που αφισβητεί τα χωρικά ύδατα και δεν λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα, και ένας πλοίαρχος πάρει μια εντολή να βάσει του νομοσχεδίου της χώρας του που έχει ψηφίσει η Βουλή να κάνει μια διέλευση η οποία για μας είναι απαγορευτική. Σε αυτή τη φάση δεν είναι πρόβλημα, δεν θα υπάρξει ένταση?
Κοιτάξτε, καταρχάς δεν υπάρχει αμφισβήτηση των ελληνικών χωρικών υδάτων, τα οποία είναι στα 6 μίλια στο Αιγαίο και δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα, έτσι δεν είναι? Αυτό που μπορεί να αμφισβητείται είναι τα μελούμενα, και σε κάθε περίπτωση υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία ακόμα και εντός χωρικών υδάτων, ακόμα και για πολεμικά πλοία, στον βαθμό που είναι αυλαβής διέλευση. Άρα δεν τίθονται αυτά τα ζητήματα, αλλά και να ετίθοντο λύνονται επί του πεδίου κάθε φορά. Δεν υπάρχει διεθνής αστυνομία εν αυτή να σου τα λύσει, γι' αυτό χρειαζόμαστε τις 10 φρεγάτες. Τέσσερις μπελαρά.
Πάντως ένα καλωδιάκι για να ποντίσουμε μας βγαίνει η ψυχή.
Κοιτάξτε, είδατε ότι ήρθε η κορβέτα τους προχθές και έφυγε. Και το καλώδιο και ποντίστηκε και ποντίζονται συνεχώς καλώδια. Και για να σας το πω έτσι και πολύ απλά να το καταλάβουν οι ακροατές μας, το ζήτημα της διασυνδεσιμότητας των νησιών με τον εθνικό κορμό είναι casus belli για μας, όχι για αυτούς. Δεν τίθεται ένα αμφιβόλο και το ξέρουν οι Τούρκοι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γι' αυτό και υπάρχουν οι διασυνδέσεις όλων των νησιών μας και γι' αυτό έγινε και το καλώδιο Κρήτης-Κύπρου, το τηλεπικοινωνιακό, όχι το ηλεκτροφόρο, και γίνονται συνέχεια και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από εκεί πέρα η Τουρκία έχει τις θέσεις της, εντάξει.
Δώστε μας και ένα σχόλιο, παρακαλώ, για τη δήλωση Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός θεωρεί ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει οπλικά συστήματα από Κάρπαθο, Δημότιχο αλλά και Κύπρο έγινε σε μία λάθος στιγμή, την ώρα που μας απειλεί θρασίτατα η Τουρκία, και είπε μάλιστα ότι η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Τα διαβάζω εντός εισαγωγικών.
Ναι, κοιτάξτε, ο χρονισμός, στο βαθμό που στο μυαλό κάποιον συνδέεται με την επιθετικότητα της Τουρκίας και το νομοσχέδιο του επικείμενο, ενδεχομένως αφήνει κάποια ερωτηματικά, αν και η απόφαση είναι απολύτως επιχειρησιακή, δηλαδή των στρατιωτικών, και βασίζεται στον καλύτερο σχεδιασμό. Από εκεί πέρα, στον σχεδιασμό που πρέπει να κάνουν διαρκώς οι άνοπλες δυνάμεις. Από εκεί πέρα, εμείς, στο βαθμό που τα βάλαμε στην Κάρπαθο, σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή θα τα ξαναβάλουμε και ότι δεν τίθεται ζήτημα αποστρατικοποίησης. Αυτό είναι το κέρδος που μένει από αυτήν την Ιρανική κρίση. Από εκεί πέρα, το επιτελείο έχει κρίνει ότι αυτά πρέπει να είναι αλλού για την καλύτερη άμυνα και αεράμυνα της πατρίδας μας. Και δεν θέλω να μπω τώρα να επισέλθω στα επιχειρησιακά των
στρατιωτικών. Τη δήλωση Σαμαρά πώς την κρίνετε? Μήπως είναι το προήμιο της ίδρυσης ενός νέου πολιτικού κόμματος?
Ο Αντώνης Σαμαράς έχει επιλέξει αυτό το ζήτημα ως δικό του προνομιακό. Και για να σας το πω όπως εγώ το αισθάνομαι, από ένα σημείο και μετά βλέπω ένα ζήτημα στο εσωτερικό μέτωπο. Όπως σας είπα και πριν, βλέπω μια νευρικότητα, μια έλλειψη ψυχραιμίας και αυτοπεποίθησης, μια διαρκής έτσι, κριτική, η οποία δεν συνάδει με την πραγματικότητα, διότι αυτή η κυβέρνηση έχει λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της τουρκικής απειλής.
Επομένως,
με τα F-35, θέλω να σας πω, το 2028, η υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα είναι τέτοια που η απειλή γίνεται λιγότερο απειλητική. Οι τέσσερις μπελαρά, οι τέσσερις αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ και οι δύο ιταλικές, 10 φρεγάτες, που τέτοια δύναμη πυρός δεν είχε ποτέ το ελληνικό ναυτικό, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε, χωρίς να υποτιμώ τα ζητήματα, έτσι, και δεν είμαι από τους εθεροβάμονες και τους εύκολα θριαμβολογούντες, δίνουν την απάντηση επί του πεδίου. Επομένως, συνεχίζουμε, η Τουρκία έχει την πολιτική της, δεν χρειάζεται, είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι. Σήμερα, να το πούμε και αυτό να ακουστεί, η Τουρκία έχει και αυτή τα χαρτιά της και τις αναβαθμισμένες μετοχές της λόγω της κρίσης στο Ουκρανικό και της κρίσης στο Ιράν, όπου επιχειρεί να παίξει το ρόλο διαμεσολαβητή, και υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια από την πλευρά μας και πρέπει να υπάρχει, διότι υπάρχουν κάποιοι στην Ευρώπη οι οποίοι τη θέλουν πάρα πολύ κοντά την Τουρκία λόγω όλων αυτών των προβλημάτων όπου εκεί μπορεί να παίξει ρόλο. Αλλά από τη μια η αμυντική μας προσπάθεια, από την άλλη το γεγονός ότι δεν μιλάμε πια για τρίγωνο Ελλάδα, Τουρκία, Αμερική, αλλά για τετράγωνο Ελλάδα, Τουρκία, Αμερική και Ισραήλ, αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ, το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους, μα πάρα πολύ, και δεν το περιμέναν. Δεν περιμέναν ότι η σχέση τους θα πάει κατά διαόλου με το Ισραήλ. Και εμάς καμιά φορά μπορεί να μας υποτιμούν, όπως ξέρετε, κακώς. Το Ισραήλ δεν μπορούν να το υποτιμήσουν και δεν το υποτιμούν και τους ανησυχεί πάρα πολύ όλο αυτό που γίνεται.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.